Genius loci je duch miesta, to, čo robí krajinu svojskou, osobitou. Prejavuje sa ako krajiny ráz, reálne prírodné podmienky územia a spôsob ich využitia. Genius loci krajinu oživuje a zároveň je krajinou sprítomnený. Ovplyvňuje ľudí, ktorí v nej žijú a oni ho zasa dotvárajú. Je pre nich posvetným dedičstvom otcov, koreňovou sústavou národa. Genius loci, červené vrchy. Túry podľa literatúry.
Ideme na červené vrchy. Červené vrchy to sú vlastne len 4 vrcholy. Temniak, Kresanica, Malolúčniak a Kondratova kopa. Ale dnes sa tento názov rozšíril aj na ďalšie kopce. Od Tomanovského až po Ľaliové sedlo. Červené vrchy sú spolu s Belianskými Tatrami najvýznamnejšou krasovou oblasťou na Slovensku. Sú tu rozsiahle škarpové polia a hlboké priepasti. Nie sú však turisticky ľahko prístupné pre našinca. Poliaci sa na ne vyvezú lanovkou z Kužníc z Zakopaného. Za 20 minút sú na Kasprovom vrchu. Nás, kým vyjdeme na hreben červených vrchov, čaká takmer 8 hodín výdatného šliapania, 23 kilometrov a výškové prevýšenie 1700 metrov. A to je len začiatok našej trojdňovej vysokohorskej túry, ktorá bude mať dokopy 62 kilometrov a výškové prevýšenie 4590 metrov. Na túto náročnú túru, ktorá si vyžaduje úctyhodné fyzické výkony, sa so mnou vybrali priatelia Miro Košík, Juraj Gazdák, Maťo Tvrdoň, Rasťo a Peter Malichovci. Sme na parkovisku na Podbanskom. Chlapi pomaly končia posledné prípravy na túru. Zapínajú sa zipsy, schovávajú sa teplé vetrovky do batohov. Všetko je pripravené na to, aby sme čoskoro vyrazili na túto náročnú a dlhú túru. Konečne teda prišlo dlho očakávané babie leto. Na túto túru je to totiž najlepší čas, presnejšie počasie. Lebo keď idete zo slovenskej strany do Červených vrchov, máte odvšade ale ďaleko do bezpečia. Navyše táto trasa sa nedá prejsť za jeden deň. Nie je na nej žiadna chata ani útulňa. Aby som bol presný, na našej strane, ale aj tie poľské sú vzdialené od hrebenia najmenej na hodinu cesty, a to nadol. Na hrebeň sa treba za každým vrátiť. Cesta do kopcov je strmá a namáhavá. A prečo sme si vybrali práve túto cestu? Lebo sa najviac približuje ceste dvoch hlavných hrdinov novely Dobroslava Chrobáka, Drak sa vracia. Nemôžeme ísť presne po ich stopách, lebo by sme museli porušiť veľa zákazov Tatranského národného parku. Teraz sme od Podbanského vzdialení 2 hodinky cesty v Kôprovej doline. Počuli sme hukot potoka a neskôr hukot mohutného vodopádu, ktorý nás svojím zvukom prilákal pod svoj 80 metrov vysoký spád. Tu na tomto mieste sa vlastne končí asfaltová lesná cesta a mení sa potom na takú štrkovinovú lesnú cestu. K vodopádu sme museli odbočiť smerom doprava a za 3 minútky sme boli pod jeho prudkými, belostnými a hučiacimi vodami. Kmeťov vodopád sa nám tu predvádza v celej svojej veľkolepej mohutnosti. Vody Nevcerského potoka, ktorý vyteká z nižného Terianského plesa, tu vydávajú, ako počujete, takýto poriadny hrmot. Po chvíli sa tieto vody vlejú do Kôprovského potoka. Aj pred chvíľou sme si pri jednom odpočívadle prečítali upozornenie, že sa pohybujeme v medveďom teritóriu. Čo povieš, Peter, na túto nádheru?
Je to fantastické pozerať, ako plynie život prírody a užívať si tie krásne momenty, keď človek môže relaxovať oveľa viac naplno, než na akýchkoľvek iných miestach.
Bohužiaľ, budeme sa musieť asi čoskoro pobrať, pretože čas nás súri. Vždy každá táto túra, to je také naháňanie sa s časom. Kto bude rýchlejší? A ten čas vždycky vyhráva. Takže veľa na to kochanie nám veru neostáva. Budeme sa musieť pomaly pobrať.
Je to tak, jak sa hovorí, že najprv sa ponahláme, aby sme čakali, a potom čakáme, aby sme sa ponahlali.
Tak. Mirko Košík dolu fotografuje. Ako ho vidím, už má fotoaparát na stojane. Obdivoval som jeho fotky Roháckého vodopádu a Šarafiového vodopádu, kde vlastne nafotil také zastavenie sa času, ale prúdenie vody. Podarilo sa mu to stvárniť. Je hlboko pod nami, na mokrom kameni. Niečo mení nejaký filter však, zakladá na objektív.
Uvidíme, čo pre nás vytvorí.
Uvidíme. Pozrieme si potom.
Ako sa mu podarí zväčšiť čas.
Mirko Košík, vedúci slovenskej permanentnej fotografickej vysokohorskej expedície, tento titul som mu práve poprave udelil, zorganizoval partiu kamarátov, presvedčil ich, aby si prečítali Chrobákovú novelu Drak sa vracia, spracoval mapu a profily jednotlivých denných trás, rozposlal ich záujemcom elektronickou poštou, sledoval vývoj počasia, organizoval prípravnú dvojdňovú tréningovú túru v Nízkych Tatrách a poslednú večeru pred touto dlhou a ťažkou túrou. Skrátka, je to duša tohto podujatia, nadšený a skvelý fotografista. Fotí, no, akože inak. Fotí nadšenie Kmeťov vodopád. Raz cestie pod temnými smrečinami. Odtiaľ možno odbočiť doprava popri Vajanského vodopáde k dvom temnosmrečinským plesám. Naša trasa povedie vľavo cez Kobyliu dolinku do sedla Závory, ktoré sa nachádza vo výške 1877 metrov. Potom klesneme dolu do Zadnej Tichej a z nej prudko vystúpime do Suchého sedla a z neho dolu do Poľskej Gonšenicovej doliny k chate Murovaniec. Na druhý deň po návrate na hrebeň už pôjdeme cez Červené vrchy, Kasprov vrch, Horičkovú, Kondratovú kopu, Malolúčniak, Kresanicu a Temniak, potom z Temniaka zostúpime k poľskej chate Ornak. Na tretí deň z chaty Ornak na vrch Ornak, po ktorého hrebení sa vrátime cez Gáborovo sedlo na hlavný hrebeň Západných Tatier a cez Blišť zostúpime do Pyšného sedla. Odtiaľ cez kamenistú dolinu na Podbanské. Úctyhodná cesta, čo poviete, nedá sa prejsť za jeden deň, treba na to najmenej tri. Na tejto trase nie je žiadna naša chata, sú len poľské, aj tie sú hlboko v dolinách. To znamená stratu času a najmä síl. Na Kasprovom vrchu, kúsok od Suchého sedla, je stanica poľskej lanovky a meteorologická stanica, ale ubytovať sa tam nikde nedá. Mirko Košík hrá na flaute svoju obľúbenú pieseň. Trénoval na ňu niekoľko dní, kým sa odvážil takto verejne ju zahrať aj pre poslucháčov Slovenského rozhlasu. Hlavní hrdinovia Chrobákovej novely Drak sa vracia šli touto trasou pred vznikom Tatranského národného parku, nemuseli sa teda držať značkovaných chodníkov. My sa však musíme. Prečo vlastne išli títo dvaja chlapi cez hory a doly pre nich a v tých časoch takou nezmyselnou okľukou? Šli na zboj, pašovali soľ, pytliačili? Nie. Lesný požiar uväznil obecné stádo volov v temnosmrečinskej doline. Obecná rada si nevie rady. Ohnivá barikáda oddeluje celý masív hôľ od lúk a polí. Uzaviera dolinu Kôprovú i dolinu Tichú, takisto Račkovú, Ziamnickou a Gáborovou. Stádo, zdá sa, je odsúdené na zánik. Túto zlú správu priniesol pastier. Dobehol celý doráňaný a ošmrhlený, ako by sa bol v pahrebe vyváľal. S vatráľom pod pazuchou, s mačkami na krpcoch a s čudným, nepríčetným výrazom v tvári oznámil teda starostovi, čo sa deje, prešiel po počkaredý žľab, musel cez Nevcerku, aby sa vyhol ohňu. Dedinčania nevedia, ako na to. Drak však pozná riešenie, rozhodne sa dedinčanom pomôcť. Napriek nepriateľskému postoju celej dediny voči nemu im navrhne riešenie. Jestuje také východisko, viem o ňom, medzi Čubrinou a Liptovskými múrmi. Volá sa Závory. Závory? Ale cez ne sa príde do Tichej a Tichá horí takisto ako Kôprová. Z Tichej treba ísť na Tomanovo. Za Tomanovým je Poľská. Tak je, Poľská.
prisvedčil drak pokojne. A hádam sa nazdáva, že tade prejdeš, že ti Poliaci dajú pokoj, kradnú statok z našich vlastných dolín a tým ho chceš doviesť až pred dvere. Musíme to skúsiť. Dobre, dobre, ale z Poľskej, ako sa chceš dostať z Poľskej? Popod Kamenistú, cez Pyšné. Kamenistá dolina nie je ešte ohňom zavretá. Keby sme sa chceli dnes vydať na túto túru podľa novely Dobroslava Chrobáka Drak sa vracia, tak ten úsek, čo sa tam spomína, z Tichej treba ísť na Tomanovo, sa dnes tiež už legálne prejsť nedá. Turistický chodník cez Tomanovskú dolinu a Tomanovské sedlo je zrušený. Pôjdeme teda ponad túto dolinu, ale aby som pravdu povedal, pôjdeme tade radi, lebo neísť cez nádherné jesenné červené vrchy by bola neodpustiteľná chyba. Naši hrdinovia tade nemohli, hnali voli, ale dnes len vôľ by nešiel po hrebení krásnych červených vrchov. No ale dosť predbieham udalosti. Ešte stále sme len na začiatku našej túry podľa literatúry a aj na začiatku dramatického príbehu o drakovi. Dedina drakovi síce neverí, nie je to totiž ich človek, ale nemajú lepšieho a nik si na túto ťažkú úlohu netrúfa. Dedinčania si lámu hlavy. Na čo sa drak vrátil? Čo má za ľubom, že sa vrátil po toľkých rokoch? A ešte jedno. Šimon Jariabek sa ho ani nedotkol. Nejde im do hlavy, prečo Šimon neodpratal draka hneď v prvý deň. Čo sa mu mohlo stať? Že by mu bol drak porobil? Zariekol ho? Ale takému chlapovi, ako je Šimo, len tak hocičo neporobí. Čo sa teda medzi nimi dvoma stalo? Šimon Jariabek má s drakom nevyrovnané účty. Jeho žena Eva mala draka rada pred ním. Vedel o tom, keď si ju bral. Šimo však nevie, či ho ešte i teraz nemá rada. Všeličo mu víri v hlave. Aj sa o všeličo pokúša. Striehne na draka v úkryte. Čaká naň ako na postriežke. Ostrie na sekere sa leskne s mrazivým súhlasom a Šimon sa znova pokúša sústrediť na svoju úlohu. Všetko strplo v napätom očakávaní príhodnej chvíle. Kde však ostáva drak? Každú chvíľu sa môže zjaviť zprava či zľava. Najpravdepodobnejšie je, že sa ukáže v dverách vyžihárne. Dvere neslobodno v žiadnom prípade spustiť z očí. Nie je však vylúčené, že sem vpadne od chrbta. Teraz sa konečne zjavil. A naozaj, nevychádza dvermi, vynoril sa spoza uhla svojej chalupy. Nesie v rukách rebrík a díva sa skúmavo pod ústrešie. Čo má za ľubom? Čo tam hľadá? Aha, no je tam plno lastovičích hniezd. Skúma každé hniezdo jednotlivé a pod tie, ktoré sú plné, pribíja úzke doštičky. Vzal si dokonca nebožiec. Vrta, hľa diery pre drevené klíny pod doštičky. Zrejme len preto, aby priamým zatlkaním klinov do steny neplašil lastovičky z hniezd. Nož toto. Šimona toto správanie zaskočí. Naozaj nečakal, že nájde draka pri takomto zamestnaní. Či možno skočiť od chrbta na chlapa, ktorý si dáva toľko roboty s ošetrovaním lastovičí hniezd. Dedina drakovi síce neverí, ale nemajú lepšieho. Voli treba zachrániť. Statok je statok. Účel aj tento raz musí posvetiť prostriedky. Dedina pochybuje. Hľada východisko. Zvažuje. Dedina o všetkom vie. Vie o Šimovej nenávisti. O jeho zámeroch. Dedina drakovi neverí. Neverí mu ani starosta. Preto navrhne rafinovane, aby s ním po stádo poslali Šima. Boženíci sa obávajú. Veď by sa priam za dedinou poklali. Ale Richtár uvažuje logicky. Keby Šimo chcel draka odpratať, mal už na to dosť času. Nemusel by s ním chodiť do Smrečín. Lepšieho spoločníka sme mu nemohli vybrať. Šimovi neujde. Šimo dá naň pozor ako na vlastný nos medzi očami. Priznám sa, že som mal problém pri plánovaní tejto túry podľa literatúry. Kadiaľ ísť podľa Chrobákovho draka? Tichá horela, Kôprova takisto horela, horela Račková, Gáborová i Jamnická. Ako šli do Smrečín drak so Šimonom? Čítam. Tí dvaja pohli sa z domu na mraku. Cesta vedie najprv hore trávnatým svahom, potom lesom. Tesne v petách za stúpajúcimi chlapmi dvíha sa z údolia hmla. Hmla začína rednúť, ustupuje pred nimi z kroka na krok do výšky a keď po chvíli výjdu z lesa a dostanú sa cez kosodrevie na trávnatý chrbát vyšnej priehyby, tu hmla, ktorá ich zatiaľ predbehla, znáša sa vysoko nad nimi. Ešte pár krokov a pri náhodnom zdvihnutí hlavy ukáže sa trhlinou v hmle v neuveriteľnej výške kamenný oltár, obliaty plným slnečným svetlom. Vznáša sa nad mrakmi ako zázračný nebeský koráb. Zdá sa ti, pláva, tichučko plinie pomedzi zdrapy chmár a vrhá späť od tmavobelasých hladkých brál celé stohy zlatožltých slnečných lúčov. Nemôže to byť Kriváň, pretože Kriváň z dola nikdy takto nevyzeral. Skôr je to archa, Noémova archa dohody, ktorá znovu pristála na vrchu Ararat. A jednako je to Kriváň. Samotný jeho končiar, celý z čiernolesklých žulových platní, naukladaných od zdola až nahor. Hľa, drak dvíha k nemu pravicu, ukazuje naň vystretým ukazovákom a vraví Kriváň. Aj nám sa takto zjavil. Skutočne, obrovský, vysoký, strmý, kamenný oltár, tróniaci, akoby nad celým Slovenskom. Nádherný, nám sa zjavil dokonca bez chmár a bez hmly, plný v slnečnom jase. Ale vrhal celou cestou na nás svoj chladný tieň. Až tu, v temných smrečinách, nám dovolil vykúpať sa v teplom slniečku. Ale pokračujem ďalej v popise cesty našich dvoch hrdinov. Cez štrbinu v hrebení malého Kriváňa sa spustili po sutine až ku kriváňskému zelenému plesu. Odtiaľ cez sedlo Špára v hrebení medzi Kriváňom a Krátkou. Ponad Nevcerku, popod vrchol Hrubého vrchu sa dostali do temnosmrečínskej doliny. Tu zdá sa chrobák dopustil chyby, aj keď nepochybne dobre poznal Tatry. Vynechal tu jednu dolinu a jeden hrebeň, ktorý by naši pútnici museli obísť. Museli by totiž prejsť cez Hlinskú dolinu a obísť prostredný chrbát, aby sa dostali do temných smrečín. Túto časť cesty chrobák nespomína, ale kvôli dramatickej skratke to pokojne mohol vynechať. Tak či onak, tadiaľ sa dnes ísť nedá. Vybrali sme sa teda hore do temných smrečín Kôprovou dolinou. A teraz sme tu na ráz cestí pod temnými smrečinami. Mirko, ale počasie nám nádherne praje.
Počasie je úplne ako na objednávku, nádherné. Dlho sme nám čakali, takže snad si to aj zaslúžime, také počasie.
Nakoniec sa ukázalo, že sa oplatilo čakať a odkladať túto túru, i keď žiaľ mnohým to spôsobilo problémy a nemohli sa zúčastniť na tejto túre, na ktorej chceli byť.
Tak, konečne sme sa dočkali vytúženého babieho leta a napriek tomu, že niektorí chalani, ktorí zamýšľali ísť, nemohli, tak je nás pekný počet, 7. No. Toľko nás už dávno nebolo pohromade, tak ja to teraz volám, že sme taká partia 7 statočných, ktorí sa vydali na hory.
Ale nielen 7 statočných, ale aj veselých, lebo sa nám ide naozaj veľmi dobre a neustále je na našich tvárach úsmev a smejeme sa na hlas.
Je výborná partia, dobrá nálada a aj to počasie je krásne, slnko svieti, takže nálada, myslím, že bude len stúpať a zlepšovať sa.
Som o tom presvedčený. Kôprová dolina je dlhá. Bola dlhá aj pre nás. Takmer 4 hodiny nám trvala cesta po ráz ceste pod temnými smrečinami a ďalšiu hodinu na toto miesto nad temnými smrečinami, kde teraz sedím a pozerám sa na krásny Dvajanského vodopád, ktorý padá z temnosmrečianskej doliny. Viete, čo sa stalo v temných smrečinách? Nie? Poznáte rozprávku, ako išlo vajce na vandrovku? Podľa Dobšinského verzie vajce so svojimi tovarišmi omrklo a zablúdilo práve tu v temných smrečinách. Spomínam si na moment, keď mi môj otecko daroval 3 zväzky Dobšinského slovenských ľudových rozprávok. Potom na chvíle, keď nám z nich čítal, mojej sestričke a mne, svojim dvom deťom. Dnes ja z nich čítam svojim vnúčkám a tu v temných smrečinách si uvedomujem, že práve tu jasne svieti svetielko, ktoré ukazuje cestu celým generáciám Slovákov. Tu poslalo vajce kohúta na ten najvyšší strom, aby hľadal svetielko v diaľke. A bývali tu kedysi chalupy zbojníkov, hľadačov pokladov, kopáčov zlata. Skrývali sa tu pytliaci, ale bivakovali tu aj prví dobyvatelia tatranských štítov, ale aj vedci, ktorí Tatry skúmali z vedeckého hľadiska. Milan Rufus mal inak pravdu, keď povedal, že rozprávky tu nie sú na to, aby uspávali malých, ale na to, aby prebúdzali dospelých. Zobuďme sa, aby sme neomrkli, ako vajca jeho tovarišia v temných smrečinách.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pardon.
Nech sa páči, neospravedlňujte sa, ja som zo Slovenského rozhlasu. Môžem sa opýtať, odkiaľ idete?
Idem zo sedla Závory.
Koľko má teda ešte čaká do sedla Závory, podľa vášho odhadu?
Úsmerom hore možno 3/4 hodina.
Takže to máme ešte čo robiť.
Ale tak to je taká príjemná trasa, pekný výhľad, to vám rýchlo ujde.
Áno, už teraz sa nadchýňam a práve to tu popisujem, aké je to prekrásne prostredie.
Ja som tiež tu prvýkrát a som z toho úplne v šoku, ako to je pekne. Chodím po Tatrách, ale tu som ešte nebola. Je to naozaj krása tu, tieto dve doliny. Ja som išiel z Tichej doliny a je to rovnako krásne ako toto.
My ideme z Kôprovej. Asi ste stretli mojich kolegov, ktorí idú predo mnou.
Čiže vy ste tí siedmi?
Áno, my sme tí siedmi.
Čo sa nebojíte medveďov, ale...
Áno, oni to tvrdia.
Ja som sa bál. No.
A ste videli?
Nevidel som, ale videl som pozostatky z medveďov, tak mi nebolo všetko jedno. Ja som išiel sám a ešte tak skoro ráno, takže tak to bolo... Áno. To bolo také vtipné celkom.
Takže šťastlivo, nech vám pekne ubieha cesta za pekného počasia. Všetko dobré, dovidenia. Temné smrečiny. Odtiaľ to je naozaj všade ďaleko. Aj po zakázaných, aj po vychodených chodničkoch, ktoré sa núkajú na porušenie národnoparkových zákazov. Ďaleko je dokonca aj na najbližšie poľské chaty. Temné smrečiny sú naozaj rozprávkovo tajomné a krásne. A tam, kde na ne vrhajú okolité štíty, tiene, sú aj temné. Sem do temných smrečín prišli drak so Šimonom. Čítam tú pasáž priamo tu na týchto miestach, kde sa dej odohráva. Temné smrečiny, povedal drak a dotknúť sa Šimonovho pleca obrátil ho trocha doľava. Oheň. Pomedzi hory pod nimi i proti ním na svahoch krížnej vystupovali biele, machnaté obláčiky. Tmolili sa nad vrcholcami stromov, spájali sa a rozchádzali sa v nevinnej hre na kolembabu. Len nástojčivosť a vytrvalosť, akou tam trčali a nerozplynuli sa, ani keď zadul vietor, prezrádzala ich pôvod a svedčila, že sú živené od spodu desivou potravou. Inak sem nebolo cítiť nejaký zápach, nebolo vidieť plameň, neozval sa odtiaľ jediný zvuk, jediné zastonanie. Všetko sa odohrávalo v mŕtvolnom tichu, hlboko v lone lesa, v samotných jeho útrobách, rozhlodávaných nezadržateľne postupujúcou ohnivou rakovinou. A črieda? Spýtal sa Šimon. Črieda? Črieda je tamto. A drak ukázal na nehybné červenkasté bodky na protiľahlom svahu, ktoré vyzerali odtiaľto ako promincle na medovníku. No, ale musím rušať, aby som na ceste neomrkol, lebo predo mnou je ešte kusisko cesty. Čaká ma teda ešte, ako som počul, 3/4-hodinový výstup do sedla Závory. Naši, teda chrobákovi hrdinovia z novely Drak sa vracia, ešte pred západom slnka dostali sa cez Závory do Tichej. Je tu trochu útulnejšie ako v smrečinách. Široká, úložná poľana je z oboch strán okrúžená nerušenou stácou horou, prostriedkom preteká potok a pod dvoma svrčinami na dolnom konci vidieť zrubenú kolibu s riadnou šindľovou strechou. My sme sa tu do sedla Závory vo výške 1876 metrov dostali niekoľko hodín pred západom slnka. Do červených vrchov je z našej strany veru ešte ďaleko. Zrubená koliba v zadnej Tichej veru už dávno nie je. A zišla by sa. Zo sedla musíme zostúpiť hlboko dolu do doliny, stratíme vyše 600 výškových metrov aby sme ich potom opäť namáhavo získavali pri výstupe na hrebeň Červených vrchov. Ale ako počujete, nálada v skupine je dobrá. Ja nahrávam a 6 chlapov za mnou sa napcháva a nadája. Tak toto je debata o tom, koľko času nás bude stáť tvrdé a ťažké stúpanie cez serpentíny na Kasparov vrch. Bolo to únavné, čo, ten zostup, Maťko?
No, bolo veľmi. Cítil som každý kameň.
No a ja každý sval ešte navyše. Maroško, čo povieš na to, čo nás čaká teraz ešte? Pred nami sa týči Kasparov vrch a ukazuje sa, keď tak pozerám na tie serpentíny, že to nebude ľahká prechádzka.
Určite, že to ľahké nebude. S tým počítam. Ale ja som ten, ako ste to povedali?
Neinformovaný
optimista. Takže to, čo je na tabulke, berem ako za bernú mincu.
Tak toto si ponechaj, túto vlastnosť je veľmi dobrá. Tu na turistickom smerovníku čítame, že na Kasparov vrch je hodina 30. Na mape mám uvedený údaj 2 hodiny, no takže buďme múdri teraz. Ale uvidíme až v suchom sedle, tam si už budeme 100% istí, koľko to trvalo a najmä aké to bolo. Zostúpili sme zo sedla Závory do zadnej Tichej po červenej značke a po hodine a pol sme došli k hornému toku Tichého potoka a popri ňom sme došli k turistickému smerovníku, kde sme zistili tieto údaje, to je našu najbližšiu budúcnosť, čo všetko nás čaká. Odtiaľ pôjdeme po žltej značke na hrebeň Západných Tatier do Suchého sedla a priblížime sa tak k dnešnému cieľu chate Murovaniec. Asi na dobrú hodinku. Tam nás čaká ešte, chlapi, zostup dolu do doliny, kde tie tvrdo nadobudnuté výškové metre stratíme. Zo Suchého sedla sme zostupovali tých 450 výškových metrov necelú hodinu pri svetle čelových lámp. Vo vzduchu visela nevyslovená otázka. Budú mať voľné miesta na spanie? Budeme môcť platiť eurami? Napokon všetko sa na dobre obrátilo. Miesto mali, platiť sa dalo kartou. Výborne varili, kúrili. Voda bola zadarmo. Pri večeri sme bilancovali. Prešli sme 26 kilometrov, výškové prevýšenie hore 1698 metrov, dole 1123 metrov. Druhý deň, skoré ráno, neskorého oktobra, vyrážame z chaty Murovaniec. Čaká nás výškové prevýšenie 450 metrov do Suchého sedla, kde sme boli včera večer o 18. hodine 15. minúte a odkiaľ sme za svitu čelových lámp zostupovali na chatu Murovaniec. Po hodinu a pol trvajúcom pomerne prudkom výstupe po skalných schodoch, ktoré tu vybudovali krvopotne Poliaci, sme vystúpili opäť do Suchého sedla. Obával som sa o svoju vlastnú kondíciu, pretože včera sme prešli 26 kilometrov, prekonali výškové prevýšenie 1698 metrov do vrchu a nadol 1123 metrov. Ale na podiel mi to dnes celkom dobre ide. Prekonali sme teda výškové prevýšenie necelých 500 metrov a sme pod Kasparovým vrchom. Kolejka Linová, teda poľská lanovka, ktorá tu vedie z Kužnic, z časti Zakopaného, chrlí desiatky turistov, ktorí nás obklopujú zo všetkých strán. Na podiv pod nami sa pasie stádo asi 5 kamzíkov, ktorým vôbec neprekáža tento čulý turistický ruch. Poliaci sa vydávajú odtiaľto zo Suchého sedla obidvoma smermi, na východ i na západ, teda na Svinicu alebo opačne do Červených vrchov. Inak Červené vrchy sú skutočne červené. Tráva, sitina trojzárezová, má na jeseň hrdzavú červenú farbu. Ale nie je to len tráva. Aj kamene sú tu také červenožilkované a sem tam aj hlina má červenú farbu. Sivé vápencové brala na tejto temnej červeni sa pekne odrážajú a vynímajú. Keď k tomu pridáme jasnú modrú na oblohe, neprerušenú ani jediným mráčkom, tak si viete predstaviť tú nádhernú, krásnu scenériu a prekrásne pohľady do údolí i na končiare poľských i našich Tatier. Pred nami je krásny, zubatý hreben červených vrchov a potom v závere zostup na chatu Ornak. Čaká nás dnes vyše 16 kilometrov a 1361 metrov výškového prevýšenia. Prešli sme cez Horičkovú a sme na Kondratovej kope vo výške 2005 metrov. Odtiaľ vedie smerom na sever žltá značka na národný vrch Poliakov Gievont a je ich tu požehnanie, ktoré sa naň chystajú. Vrchol Kondratovej kopy je posiatý Poliakmi všetkých vekových kategórií. Na Gievonte je mohutný 15-metrový kovový kríž, ktorý odtiaľ to veľmi jasne vidíme. Vľavo, v príkrom skalnom masíve, je niekoľko jaskýň a medzi nimi sa nachádza aj najväčšia a najhlbšia jaskyňa Tatier, Veľká Snežná, dlhá 22 km a hlboká až 824 metrov. Preteká ňou podzemná rieka, ktorá sa prederie na povrch až niekde v doline Koščieleckej a získa meno Lodové žrodlo. Táto jaskyňa patrí vlastne medzi najhlbšie v Európe. Máme krásne, nádherné, jasné počasie. Pofúkuje vetrík, takže som si zašiel za vrcholové balvany Kondratovej kopy, aby mi vietor nerušil nahrávanie. Chlapci si medzi tým dávajú čokoládové tyčinky a popíjajú sladenú vodu. Ale budeme sa musieť pomaly pobrať, pretože ako každá túra, aj táto, sú vlastne preteky s časom. A koncom októbra sa stmieva zavčasu. Teraz je 11:30 a pred nami je ešte kusisko cesty. Sme na Malolúčniaku, 2104 metrov. Nás ovaroval pastierov, že tu nie je veru veľa možností na pastvu. Vrchol je žulový, úbočia sú vápencové, prederavené početnými krasovými javmi. Tento vrch mi navždy ostane hlboko zapísaný v pamäti. Maroško, pamätáš si na Malolúčniak?
Veľmi dobré, aj keď je to už 9 rokov. Nezabudnem na tú búrku, ktorá nás tu zastihla.
A zohnala nás dolu po úbočí do Poľska.
Ja si pamätám doteraz, že sa prehnala celým Slovenskom veľmi silná búrka, ktorá strhávala strechy, no a nás to tu zastihlo rovno na hrebení.
Na rozdiel od dnešného dňa, vtedy fúkal taký silný vietor, že keď sme išli cez sedlá, tak sme museli ísť štvornožky a držali sme sa tej hrdzavo-červenej trávy, aby nás to nesfúklo dolu. Ale pritom bolo stále slnečno, vieš, takže nič nás neplašilo, akurát tu na Malolúčniaku sme zbadali, že sa blíži Čierňava, z ktorej sa také tiché blesky mihali pod chvíľou a začali nás poriadne strašiť. Takže neostávalo nič iné, len sme sa rozhodli zostúpiť po modrej značke cez červený chrbát do Mientušej doliny. A zostupovali sme cez také vápencové stupne a po reťaziach, kolmých komínoch a strmých sutinách. Tam boli také drobné kamienky v tvare hrachu a keď sme dopadli pri zoskoku, tak sme sa ocitli na zadku. Z tej túry si pamätám, že som mal zodreté dlane od toho, ako som brzdil pády v tej doline. Potiaľto my vlastne, Maroško, cestu poznáme a odtiaľto už pôjdeme po pre nás veru neznámom teréne. A pred nami je Kresanica, najvyšší z červených vrchov. Čo udáva mapa? Koľko času si vyžaduje výstup na Kresanicu? Neviete?
35 minút.
35 minút na temniak. tak podľa toho by kresanica mala prísť sama k nám.
Asi tak.
Sme na Kresanici, 2122 metrov nad morom. Najvyšší z červených vrchov, jej južný svah je rozbrázdený brhlnatými rebrami, ktoré ukrývajú najvyššie položenú jaskyňu na Slovensku. A jej svahy sú tak kolmé, že vyzerajú ako skresané. Asi od toho má aj svoj názov. Nezabudol som na to, že ideme podľa literatúry. Hrdinovia Chrobákovej novely Drak sa vracia, Drak a Šimon už ženú stádo volov, ktoré v tichej doline uväznil rozsiahly lesný požiar cez Tomanovskú dolinu, ktorá je rovno pod nami. Predstavujem si, že ženú to stádo pred ohňom, ktorý sa za nimi rýchlo plazí, preskakujú zo stromu na strom, zapaluje hustú smolnatú kosodrevinu, ktorá horí rýchlejšie ako smrečiny. Chlapi ženú voli do strmých svahov v závere Tomanovskej doliny. My sa blížime k temniaku, ktorý čnie nad záverom tejto doliny a ktorého hrebeň, nazvaný Stoly, sa tu v pravom uhle láme smerom na juh a klesá do Tomanovského sedla. Temniak má 2096 metrov. Na temniaku sa červená turistická značka prudko v pravom uhle láme na poľskú stranu. Hlavný hrebeň západných Tatier vedie zase opačným smerom na našu stranu. Tento úsek nie je vyznačený turistickou značkou. Doteraz sa v turistických sprievodcoch uvádzalo niečo v tom zmysle, že hoci nie je vyznačený, jeho priechod je tolerovaný. Nech je to akokoľvek, zreteľne vychodený chodník je jasnou odpoveďou na podobné otázky. My však pôjdeme po červeno značenom chodníku ešte 30 minút smerom na poľskú stranu a potom pol druhá hodiny po zelenej značke na poľskú chatu Ornak v závere Koščieliskej doliny. Dolu pod nami je Tomanovské sedlo. Kedysi tadiaľ viedla červená značka z Tichej doliny cez Tomanovskú dolinu a toto sedlo do doliny Tomanovej na poľskej strane. Dnes je táto cesta zrušená na jednej aj na druhej strane. Vyberám z batov text novely Dobroslava Chrobáka Drak sa vracia, aby som vám prečítal, ako sa darí našim hrdinom pri záchrane stáda volov pred lesným požiarom. Čím vyššie stúpajú, tým rečia je hmla. Napokon, keď výjdu do sedla, majú ju pod sebou zo všetkých strán ako mlieko rozliaté na nerovnom kastróle. Vrchy z nej vystupujú v nesúvislých, osihotených skupinách. Podobajú sa pustým, neobývaným hradom. Dávno sa rozvidnelo. Môže byť okolo poludnia, no v povetri stále ešte čosi chýba. Áno, slnce sa dosiaľ neukázalo. A podľa toho, ako to tu vyzerá, ako by sa už ani nemalo nikdy ukázať. Nič si ho tu aspoň nežiada. Čierne skaly po oboch stranách sedla ustrnuli v matnom prísvite a neprejavujú nijakú ochotu výjsť mu v ústrety. Trčia mrazivo do hora. Na ich plochách usadzuje sa vlhká osuheľ. A čo je najhoršie, z druhej strany sedla vyzerá svet ešte nevľúdnejšie. Vrchy neznámych mien zhrkli sa tu proti ním v nevraživom zoskupení. Ich predný rad je temer na dosah. Jeho výstražne vycerený hrebeň vynára sa z hmly čoraz hrozivejšie. Posunuje sa k ním bližšie a bližšie a zdá sa, strojí sa chňapnúť a rozdrviť ich obrovskými kerešami. Čo ako opatrne zastupujú, nemôže sa Šimon zbaviť dojmu, že na dne údolia nečaká ich nič dobrého. Chrobák síce sedlo nepomenúva, ale nemôže ísť o iné ako o Tomanovo. Iba z neho sa dalo zastúpiť na poľskú stranu tak, aby sa potom dostali do pyšného sedla. Museli zísť do doliny Tomanovej a asi okolo Smrečinského stavu, teda Plieska, po vrstevnici prejsť do doliny Pyšnianskej a cez Pyšnú Nižnú a Vyžnú Polanu do pyšného sedla. To je pyšný výkon aj pre voly. My sa však do pyšného sedla dostaneme okľukou. Musíme zísť až na chatu Ornak, tam prespať a zajtra vystúpiť na vrch Ornak a potom po jeho hrebení cez Gáborovo sedlo na Blišť a až potom zastúpime do pyšného sedla. V porovnaní s našimi literárnymi hrdinami urobíme takú okľuku, ako keby ste šli v byte na štvrtom poschodí z obývačky do záchodu po schodoch cez prízemie. Skrátka, bude nás to stáť veľa času a najmä veľa síl. Teraz sme niekde nad Vyšnou Polanou Tomanovou, pod kamenistým žľabom, približne na mieste, kadiaľ chrobák doviedol dej k zápletke, k vyhroteniu napätia. Pri zostupe do Poľskej doliny Tomanovej sa to stalo. Drak vedie čriedu, ide popredku, Šimon je vzadu, odrazu oproti hore prťov prichádzajú dvaja Poliaci, podhalanci. Zvítali sa s drakom ako so starým známym. Šimon má podozrenie, že drak chce čriedu predať. A keď si tľapnú do dlaní, čo je pohyb, ktorý má všade len jeden význam, je presvedčený, že došlo k obchodu, ktorý bol dopredu zjednaný. Šimon je už pevne presvedčený, že drak predal Poliakom čriedu. Veď kým čakali, že sa vyhľadnutá črieda trochu pozviecha, drak vyjednával s Poliakmi. Chodil k ním denne. Zostával u nich na noc. Šimon siahne po biči. Jeho zrak vymeriava vzdialenosť medzi ním a drakom. A náhle sa ruka zoširoka rozmáchne. Ťažký voliarsky bič švihne vzduchom. Z dvoch úzkých švárov na ľavom líci vymoká krv. Steká k brade, kvape z nej na zem. Obaja Poliaci akoby na chvíľu zdrevenili. Pozrú najprv na Šimona, potom na seba a napokon, akoby sa ešte raz chceli presvedčiť. Na draka, na jeho krížom rozťatú tvár. A v tom sa jeden z nich, ten vyšší, počerný, prikrčí, trochu sa zvrtne v bok a valaška z jeho rúk vyletí popri zemi prudkým nečakaným pohybom proti Šimonovi. Hvizne mu okolo uší a zatne sa ostrým do stromu za jeho chrbtom. Temer súčasne, ako by to mali nacvičené, opakuje ten istý pohyb aj druhý Poliak. No Šimon stihne sa už uhnúť, práve že stihol myknúť hlavu, keď druhá valaška zatela sa do stromu tesne vedľa prvej. Ale je tu ešte tretia valaška. Pozori na tú. Jeden z Poliakov trhá ju práve drakovi z rúk, no ten ju drží pevne a zdá sa, nemieni ju pustiť. Nastane tým nečakané spomalenie prudko sa vyvíjajúceho deja. Šimon je v prvej chvíli prekvapený. Drak nechce poslúžiť Poliakovi svojou valaškou. I druhý Poliak je prekvapený, jeho pozornosť je na chvíľu odpútaná od Šimona. Šimon to v momente postihne. V momente posúdi situáciu. Odhodí na bok bič a kamizol a niekoľkými dlhými skokmi vrhne sa na neho. Prv, než sa mu stačí postaviť na odpor, búši doň z celej sily oboma pesťami. Pocíti v hánkach meký, povolujúci odpor zlomených rebár. Akási strašná sila nadvihne Poliaka od zeme a odhodí ho dobrých 5 krokov nadol. V zápäti ani za ním nepozrúc skočí Šimon i na druhého, čo sa dosiaľ naťahuje z drakom o valašku. Schváti ho od chrbta, oboma rukami cez pás, zodvihne vozvisok, dvakrát sa s ním skrúti dokola, náhle ho pustí a odsotí ďaleko od seba. Džuchne o zem celou váhou, ako vrece plné zemiakov. Až teraz naplil si Šimon do dlaní. Až teraz dostal vlastne ozajstnú chuť do bitky. Hlava sa mu trochu zamotala, popred oči prešla mu krvavá hmla. Videl cez ňu draka, stojaceho stranou a zdá sa nezúčastneného na všetkom, čo sa dosiaľ stalo. Je už od neho len na dva kroky. Jediný bod. Drakovo prižmúrené oko priťahuje teraz Šimonovú pozornosť. Dvíha ruku, zohnutú v lakti vysoko nad plece a mierí zaťatou pesťou rovno do oka. Krvou podliatý Šimonov zrak narazí s cvengotom na pohľad drakov. Dva, trikrát sa s ním skríži, ostro nabrúsené čepele vymenia spolu kvart a terc. Potom tuž, ruka odkvecne a pustí kort. V zápäti sa však znova napruží. Šimon zavrie zrak a plnou silou uderí. Neskoro. Draková noha sa nenápadne zohne v kolene, potom sa prudko vymrští vpred. Okovaná podošva doľahne tupým nárazom na Šimonov žalúdok. Zohnutý vo dva konce zrúti sa Šimon k drakovým nohám. Všetko sa odohrá tak rýchle a hladko, že drak sa temer nepohol z miesta. Neprestal sa dokonca opierať o valašku. Nahol sa nad Šima a podíva sa mu do tváre. Potom zastavil pohybom ruky oboch Poliakov, ktorí sa medzi tým pozbierali zo zeme a vytrhnúc valašky zo stromu, hnali sa s nimi na Šimona. Netreba, povedal im. Nepreberie sa tak chytro. Vezmeme ho dolu. Prešli sme cez poľskú dolinu Tomanovú, až sme došli k miestu, kde sa spája s dolinou Koščeliskou a kde stojí chata Ornak. Aj tu nás prespali a zaplatili sme im v eurách. Večer sme hodnotili svoj výkon. Prešli sme čosi vyše 16 kilometrov, prekonali sme seba a výškové prevýšenie 1300 metrov.
Nie sme na Kráľovej holi, ale iba v Ivaniackej Pšalenči, teda v Ivaniackom sedle vo výške 1459 metrov, ako nás informuje tabulka na turistickom rázcestníku. Pred nami je Ornak, tu nám sľubujú hodinu a 30 minút. Z chaty Ornak sme vyrazili, Rasťo, o ktorej?
Presne bolo 6.30.
Ano. A sem sme prišli?
Za hodinu.
Dobrí sme, lebo inak nám sľubovali hodinu a pol však.
Šikovní, na tom Ornaku budeme tiež určite za hodinu.
Ja sa síce márne chválim, lebo bovie, ako dlho tu na mňa čakáte. Mirko nás tu víta hrou na flaute. Vybral si na Kráľovej holi, lebo na Ivaniackú Pšelenč nemáme na slovenskú pesničku. Prekonali sme výškové prevýšenie 300 metrov a ešte je pred nami 400. A potom z toho Ornaku už ten hrebeň nie je taký ostrý, už nemá také veľké preliačeniny v sedlách a výstupy na vrcholi. Takže tam si možno trošku vydýchneme. Ale teraz je pred nami poriadny zaberák.
No ešte sa zahrieme, ale však je chladno, tak treba sa zahrieť.
Tak. A tam nám potom uvaríš hriatvo.
Áno, samozrejme. Spišskú hriatvo.
A to nás zahrie ešte viac. Sme kúsok za vrchom Ornak. Pred chvíľou sme traverzovali jeho vrchol, pretože značka vedie popod jeho kosodrevinový a sutinový vrchol. Ornak má výšku 1854 metrov. Teraz pôjdeme po hrebení cez zadný Ornak do Gáborovho sedla, ktoré už leží v hlavnom hrebení Západných Tatier. Ale nepredbiehajme. Ešte sme len vlastne na začiatku dnešnej etapy. Na začiatku tretieho dňa našej túry podľa literatúry, podľa novely Dobroslava Chrobáka Drak sa vracia. Z Ornaku cez Gáborové sedlo, ktoré je vo výške 1987 metrov. A ďalšie sedlo, Bystré, vo výške 1946 metrov. Sme prešli popod Blišť, ktorý sa vypína do výšky 2155 metrov. Vystúpili sme teda 210 výškových metrov a zastúpili 365 výškových metrov do pyšného sedla. Potom nás čaká ešte zostup dolu dlhou kamenistou dolinou. Budeme okolo 3 hodín zostupovať na Podbanské. Pyšné sedlo sa vypína síce len do výšky 1792 metrov, ale pôsobí veľmi pyšne. Aj my sme na seba pyšní, že sme dokázali to, čo sme si predsavzali. Teraz už vieme, že do cieľa dôjdeme. Odteraz už budeme len postupne a pomerne mierne klesať popri potoku. Vody bude dostatok. Už sa nemusíme ponáhľať ani ničoho obávať. A zdá, okrem medvedov, lebo toto je ich obľúbené teritorium. Ale nesmiem zabudnúť na Draka a Šimona, na hrdinov novely Dobroslava Chrobáka, ktorých som prestal sledovať tam, keď Drak dobre miereným úderom odvrátil Šimov útok
omráčil ho a uložil v kolíbe. Keď sa Šimón preberie, je stále presvedčený o tom, že drak predal stádo volov Poliakom. Uteká a celý udivčaný sa zastaví až hore v sedle, o ktorom tuší, že sa volá Pyšné. Odhaduje čas, môže byť okolo polnoci. Nad vrchmi vyšiel práve polpeceň mesiaca v druhej štvrti. Ešte pred svitom môže byť v Leštinách. Takmer behom spustil sa dolu príkrym svahom. Prudká chôdza v čerstvom povetrí prevetrala mu myšlienky a zbavila o všetkých pochybností. Keď sa nad ránom blížil k Leštinám, videl svoju úlohu pred sebou celkom jasne. Dôjduc k drakovej vyžihárni, odbočil trochu z cesty, vyňal z kapsy práchno, kremeň a ocielku a podpálil jej slamenú strechu. Počkal, kým sa oheň rozhorel a kým sa jeho hriva posadila rozkročmo, mávajúc víťazoslávne plamenými mečmi na hrebeň strechy. Nazdal sa, a na to vlastne čakal, že pohľad na horiace drakovo stavanie vzbudí v ňom pocit uspokojenia a zadosťučinenia. No nestalo sa to ani ono. Naopak, doľahla naň temná nevôľa a pocit zbytočnosti a daromnosti toho, čo práve vykonal. Šimón podpálil drakovú chalupu, ale je to len prázdne a lacné gesto, ktorým zbytočne na seba upozornil, pretože v skutočnosti prichádza ako porazený. Ako sa končí príbeh Šimona a draka? Prečo Šimon nedosiahne pocit zadosťučinenia? Prečo sa naopak bude cítiť viac než porazený? Sme v kamenistej doline a zastupujeme. Tu sa vlastne odohráva posledná časť nášho príbehu. Na vrch Brezia sa na chvíľu pristaví a zacloniaci dlaňou zrak proti slncu díva sa smerom k Sihlám. Ďaleko pod Ošustami, na strmom svahu obrátenom k slnku, vidí červenkasté bodky, promincle na medovníku. Nedá sa rozoznať, či bodky stoja, alebo sa pohybujú. Ale istotne je to črieda. Jediná črieda, ktorá sa tam mohla dostať takto včas ráno. Šimon nedomyslí, náhle sa pred ním všetko dookola zakníše. Hlava sa mu zatočí a sám sa hornou polovicou tela trochu zatacká, takže musí prestúpiť z nohy na nohu, aby udržal rovnováhu. Drak zachráni stádo, odpustí Šimonovi, že mu podpálil chalupu, ale zároveň pochopí, že do dediny medzi jej obyvateľov nepatrí. Pochopí, že je iný. Drak sa vracia. Ide niekam inam. Tam, odkiaľ sa vrátil predtým, autor dáva čitateľovi hmlistý náznak, že drak sa vracia oproti svojmu šťastiu. Aj my sa vraciame do civilizácie šťastný, že sme prežili tri krásne namáhavé dni uprostred prekrásnych hôr. Sme šťastní, že sme prekonali sami seba, že sme si siahli takmer na dno svojich síl. Ale celkový pocit šťastia umocňujú najmä tie prekrásne zážitky, pocity z dotyku s prírodou a vedomie, že sa môžeme spoľahnúť na svojich priateľov. Dnes sme prešli 18 kilometrov, prekonali výškové prevýšenie 1531 metrov. Celkové za 3 dní 62 kilometrov s výškovým prevýšením 4590 metrov. Môj spoluorganizátor Mirko Košík nafotil veľmi veľa krásnych záberov. A tak sa chcem opýtať, ako fotograf hodnotí túto našu trojdňovú výpravu?
No ja budem určite túto našu trojdňovú túru hodnotiť samými superlatívami, väčšinou slovkom naj. Určite po fotografickej stránke bola naj, lebo sa podarilo tým, že bolo také krásne počasie, výborná viditeľnosť, nafotiť veľa veľmi pekných záberov. A už sa teším na nejakých, budem doma pozerať vo väčšom na počítači.
Určite aj obťažnosťou, jedna z najťažších túr, akú som kedy zažil. A samozrejme to najväčšie je tými krásami, ktoré sme prešli, ktoré sme videli, ktoré nám boli dopriaté. Môžem povedať, že najkrajšia túra, na akej som kedy bol.
Počúvali ste feature Mariána Grebáča, Genius Loci, Túry podľa literatúry, Červené vrchy. Zvuková spolupráca Táňa Horvátová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.